penktadalis pas Romaną. Buvo tai 1195 metai. Amžinai neramus pulkas Romano kunigaikščio Volynės gavo laisvą tarpą nuo karių. Naudodamiesi iš progos, pulko vyrai užmanė medžioklę, žinomas dalykas su velėjimu Romano. Užmanė didelę, kurioje telkė juosius nemažai ir kitų žmonių. Ošenčios minios medžiotojų gaudė po gires, po lankas, krito šernai nuo jų svilksnių, laibakojės stirnos ritosi nuo kalvų. Iš reto, tauras, stumbras, suieštas dugdamas už ryko ir griuvo, pervertas atitikusių durių. Pilyje sūdė mėsas. Žmogus mažai numanantis Romano būdą galėjo mislyti, jog apygardoje Volynės kunigaikštijos ar tik tai neprasidėjo ramesnės gadynės. Numanant jiegi Romano būdą susėdai, kasi pakaušius ir klausi savęs su rūpesčiu, kokią naują bėdą dėl susėdų sumislijo klastingas Volynės kunigaikštis. Kalvotojo girioje, anapus Baugios upės, medžiojo dalis Romano pulko. Tarpe medžiotojų buvo ir vienas svečias, kaip tada vadino Vaizborius. Tose gadinėse mažai buvo dirbtuvių visoje rytmetinėje Europoje, esančioje į žiemius nuo mėlynųjų marių, dabar vadinamų juodomjom. Gali sakyti, jog šiauriniam pakraštyje šitų marių baigėsi apšviestas vietas su jo gyvenimu, su jo išmislais ir mokslu. Olbija, garsi Olbija iki Valakų žemė, skersinis Taurų pussalio, žinomas Graikijoje ir Valakijoje kaip Chersonesus, Taurikus, Pengikapija, Teodosija, švietė išmislais ir kultūra. Bet jau per keliasdešimt sverstų į žemius nuo šių gardų ėjo tuščios vietos, ėjo tušti tyrai, po kuriuosius valkijosi reti nomadai, reti piemenaujantys su savo kaimenėmis, išdykę beveik su vis laukiniai žmonės, skiriantiesi nuo žvėrių tik tai kalba. Padarus dirbtuvių ir padarus visokių išmislų vežė iš Pamarės, iš Kaukazo, iš žemių ėsančių pietų šalyje ir iš vakarų pranokesnių valstijų kaip Anglija, Ispanija, gansiatiški gardai. Vienok daugiausiai ėjo iš pietų per rankas skanių į vaizbą graikų, armėnų ir kitų Pamarės vaizborių. O ir šitas vaizborius, ką įsimaišė į pulką Romano vyrų, buvo iš Taurų pussalio armėnas, ir jį po šituoju vardu ir pažino, atkeliavęs su cielu abažu vežimu prikrautų visokiamis pramonėmis, apart to atsivarė jisai nežinia iš kur gautų puikių žirgų kaimene nemažą. Nors vaizborius vienokai po jaunas da vaikinas, išgirdęs apie medžioklę, metė jisai vaizbos naudingą darbą į šalį ir pulke vyrų medžiojo po aplinkinės gires jau kelintą dieną. Tiesa, jis vargiai buvo ko nors per tai nustojo. Vaizba ir be jo vedė jo žmonės, o girioje užmuštų žvėrių skūros teko jam ir davė teipogi nemažą pelną. Ta diena, kuriaje prasideda šita apysaka, artinosi jau apipietį, kada netikėtai girioje užskambėjo balsas vaizboriaus. Gelbėkite, gelbėkite, ir vienu kartu žniurnėjo piktas meškos balsas. Akis išgazdintos arti esančių medžiotojų, kniubo į tą kraštą, iš kurios sklido balsai, bet kojos jų turbūt pačios nešė nuo jo pakniopstomis per išvartas, per kupstus, šiekštas. Suniurnėjo meškas iki antrą, vis pikčiau, tartum draskydama ką, tartum mėtydamosi po gyrę. Ant galo užryko bjauriai ant visos girios ir nutilo. Bailesnieji vyrai ir dabar arba stovėjo nusigandę, arba bėgo tolyn da į gyrę, drasesnis linko į sykio atsargiai, o paskui, negirdydami daugiau balso meškos, ir drąsiai ėjo į tą šalį, kur girdėjo pirmąjį balsą vaizboriaus, bet jaučion rado po viskam. Vaizborius su sudraskytais rūbais ir perdrėkstu pečiu lipo iš medžio žemyn. Augalotas juodbruvas vaikinas šluosti kraują nuo kirvio, o trečias iš rastų čion vyrų, neseniai pristojęs prie Romano pulko, senyvas jau vyras, laikė sužeista kairėje savo ranką, suspaudęs tiesiąją, ir nedavė kraujų tekėti. Šitie trys vyrai, kaip ant juokų, vienas kitam dėkavojo už pagelbą. Vaizboris dėkavojo augalotam, tas suaugusiam vyrui, o ans jam, kitaip sakant, matyt buvo, jog visi trys turėjo darbo iki valiai. Iš jų pasakų matyt buvo, jog visi trys vienas kitą gynė, tik vaizborius, pirmas užpultas, kaip tik dėku juodbruviui ištrūko iš nagų meškos, taip ir sprūdo šalin skubindamas į medį įlipti, palikdamas ant dievo valių savo gelbėtoje terioti su meška. Tai jau buvo parmušusi augalotą į juodplaukį vyrą, kada senyvasis paspėjo į pagelbą paleidęs į mešką šūvį iš kilpinio. Meška metusi vyrą polėsi prie naujo priešo, tam tarpė jaunas ir vikrus juodplaukis vyras su kirviu rankoje, pakilę žaibų nuo žemį šoko paskui mešką, ir data nespėjo užgulti senyvąjį, kaip jau švystelėjo kirvis vyro rankoje ir meška su perskelta galva krito į šalį. Susirinkę dabar vyrai galėjo gerėtis tik tai didumu gerinės baidyklos, blizgėjimų odos plaukų. Galėjo dyvytis stiprybei letenų meškos, kurie gaiždama draskė nagais girios veja, išversdama storą šaknis medžių, laužydama jaunus medelius. Danyla, iš mano žirgų pasirinki savo porą puikiausių, jie tavo. Dievaži, mažai tau poros, imki 3-4, kalbėjo dadrebėdamas iš pergasties Arminas į jaunąjį juodplaukį vyrą. Tai kaip gražiai gėda Arminas, pertarė vaizborių vienas iš vyrų. Tai kaip mielai, kol meška danė šalo, o kaip atšals, tai ne tik poro žirgų, bet ir kuino pagailės. Įširdyte, atsakyki visados tik už save. Nekantriai prunkštelėjo Arminas, bereikalinga rūpėsi užtraukiant savo tuščios galvos. O aš su vis nesirūpinau, kaip tau paskutinį sykį kunigaikštis liepė skūrą išdirbti. Aš nesakiau, kiškite jam galvą kaip šunį į maišą ir perkite su šutintais karklais. Aš tik sakiau, oi kaip jis reikia, oi kaip jis gali pagadinti tokį puikų balsą, bamba gali išrėkti. O dėl ko aš ir tai sakiau, man gailėjo, jog mes neišgirsime meilingų tavo giesmių, nematysime tave taip greitai bėgant, kaip anais metais kovoje su juodviešiais, nes pats savo ant bambos užmysi. Kalbėki sveikas, ką nori, o jau vis žirgų verktum, jeigu tik Danyla užsimanytų pasinaudoti iš tavo prižadų, atkirto lyg užkaitęs truputį vyras. Gerai, ar gailės man, ar negailės tiek to, bet tu už tokį pramanimą turi išgerti tiek taurių midaus padugnių, kiek Danyla įsirink savo žirgų iš mano kaimenys. Jau tai, ar tu žinas, ar aš raukysiesiu, ar neimant kiekvieną žirgą, o jau tu vis tik raukysiesi. Ar gerai, vyrai? Užriko klausdamas visų vyrų Arminas, kurie čion buvo susirinkę. Gerai, ypač gerai, atsiliepė balsai. Susimildamas Danilėlį, imki 3-4 žirgus, tegul pasimokys vodega, tegul pabandys jis gerti padugnes, kada mes magaryčių gersime putojantį ir trykštantį į šalį saldų midutį. Beje, vyručiai pridėjo Darmina susigriebęs. Ak, aš turiu dar apdovanoti ir Dimitrą, kuris taipogi gelbėjo remti su meška. Tegul tik vodega geria po taurę padugnių ir už Dimitrui duota kiekvieną žirgą. Gerai, tegul geria, reikia vieni balsai. Netinku jau aš ant šito, atsiliepė viršininkas pulko. Tu dovanosi 3-4 žirgus, o gal ir daugiau. Vodegai reiks gerti tiek taurių padugnių. Pilva vargšų išpūs ir plyžda. O kaip mes tada būsime be vodegos? Na, širdelė, jeigu jau tu bijėsi taip liktis be vodegos, tai išmislyki savo kitą kokią korą. Taip vienok aš nenoriu praleisti vodegą jo pramanimą ant manęs. Bešiepiant vieniem iš kitų, užtriubijo girioje triuba, užtriubijo kelis kartus duodama gandą namon keliauti. Atsakydamos jai, užspiegė iš visų pusių triubelis. Tarnai ant greitosios bėlyjo užmušto žvėris, tarpų jų ir mešką. Atlikę šitą darbą ir jie paskui pulka medžiotojų su skūromis ir mėsomis nuslinko į gardą. Po pietų linko ant vežimų Armino keliavo šiantį minę vyrų su Danyla ir Dimitru rinkti žirgus. Danyla vienok atsisakė nuo kelių, tikėdamas priimti tik tai vieną. Niekus darai, šnapždėjo į jį vodega eidama šalin. Jeigu imsi vieną, o labai gerą, tai Romanas iš tavęs jį paverš. Imki 2 ir su vis vienokius, tai jau vis sarmatys į sabudu atimti, vis jau nors vieną paliks. Ant šitos kalbos Danyla tik šyptelėjo. Mažai jam galvoji buvo, ar teks jam žirgas ar neteks ir koks teks. Iš jo mislių nėjo vienas atsitikimas. Jisai matė, kai puolant ant jo meškai, visi vyrai su paskubiu šoko šalin. Dimitrasgi ir gana toli būdamas ne tik nesišalino, bet negalėdamas paspėti laiku į pagelbą, bėgdamas artin paleido šūvį. O paskui sutramdęs mešką, ko ne pas beveik palindo po jąją, kad tik Danylą atgintų. Žiūrėdamas dabar į Dimitrą, taipogi einantį su pulkų vyrų, Danyla mislijo, jog ir veidas navat nuo atsitikimu, lyg jam nesuvis svetimas Dimitro. Nenoromis pakilo Danylos galvoje mislis. Ar Dimitras padarė taip tik dėl jojo, ar būtų taip jau apsiejęs, jeigu būtų patėmėjęs tokiam jau pavojuje ir kiekvieną kitą vyrą? Ir ant šito klausimo Danila negalėjo pats duoti atsakymą. Dimitras prie Romano pulko apristojo neseniai. Laikėsi jis visą laiką gana nuošaliai nuo visų vyrų ir nuo jo. Tiesa, vieną Danila patėmėjo, jog Dimitras prie kitų akių lyg ypač šalinosi nuo jo, tam pačiam tarpe, nematant kitiems, siekdamasi visokiais būdais padaryti vaikinui gerą. Ant Armino vežimų gulėjo sukrauti visokie tavorai, visokie padarai ir padirbei. Čion žibėjo sajėtos, visokios gelumbės, audeklai įvairiai rinkti, ten blizgėjo kardai, toliau visokie indai, mirgėjo taurės, kaušai, ragai ir kragai. Ten stovėjo kubilai pilni visokių mažmožių. Pulko vyrai pasklydo po vežimus pažiūrėti tik pirkinių, kaip jie kalbėjo, bet ne vienas iš jų beveik neusiganėdino vienu pažiūrėjimu. Vaizbėjo smarkiai prekio tarnai, vos spėjo rodyti tavorus. Šalia vieno vežimo Dimitras ir Danila pasijuto netikėtai greta. A, ir sveikas čion, užkalbino Danila Dimitrą. Aš iki šiol nespėjau ir padėkavoti sveikam už pagelbą. Už kokiagi? Tas atvertė paspaudęs pečiais. Kaip už kokią? Ugi jeigu netamista, tai mane būtų gal meška ir užganabėjusi? Na, o mane kas gynė? Atvertė klausimų Dimitras. Ar tai dėl manęs tamista mažiau padarei? Tiesa, bet jau man ginti teko tik tada, kada sveikas statydama savo galvą, jei man į pagelbą. Dėl to dėkui labai žemai ir prašau tamistos pasakyti man, ar aš negalėsiu kuomi atlyginti, ar ką gero padaryti. Dėkavoti man nėra už ką. O ką apie gerą, tai tamista nėra ant svieto tokio žmogaus, kuris nenorėtų, kad kas jam padarytų gero. Dėl mane šion, kaip o dėl svetimo su visbukiai geru bendru ir padarysi įkvaliai gero. Taip bekalbėdami vyrai su pulku kitų atsidūrė ties kitu vežimu, kur vaizba taip jau gitarytum virtė vyri. Sakai tamista, juk nori man gero padaryti. Po valandėliai vėl tęsė toliau Dimitras. Ir labai norėčiau, pritarė Danila, tik nežinau ant nelaimės kaip. Tamista, padaryti tai labai lengva. Ot pasakyki man sveikas, kur esi gimęs. Aš savo gimtinės gerai nežinau, nes iš jos mane mažą išveži, atsakė Danila. Vienok, kiek menų, tai ji Lietuvoj. O kaip vadinosi ta vieta, kurio ji šalyje, klausinėjo Dimitras. Ant šito tamista atsakyti savis negaliu, su nuliūdimu pridėjo Danila. Neatsimenu. Bet taip man nurodo jo kanapus Piniškių. Žmonės pas mus nešiojo mėlynai. O kuomi buvo tamistos tėvai ir kaip vadinosi? Skubino klausinėti Dimitras. O šitame ir mano bėda, atsiliepė ant šitų klausimų Danila. Gyvenome mes ramiai, tykiai, aš, motina ir tėvas, gyvenome savo pilaitėje, per tai mislyju, jog mano tėvas, jeigu ne kuningas, tai bajoras buvo. Tarnų buvo visados pas mus ne per daug, tarnai tėvą vadino gaspadorium, o motina – gaspadine. Tėvai, būdami tarpu savęs, niekados vardais taipogi nesivadino. Tiesa, tamista, tiesa, atsidusėjęs pridėjo ir Dimitras. Pas mus Lietuvoje yra toks papratimas. Mūsų šalyje prapuolė kunigaikščių sūnus. Aš pamislėjau, ar sveikas tik tarpais nesijuoju. Na, šitai aš sveikam galiu ant tikros pasakyti, jog nesu. Tiesa, pas mus pilėje buvo visko, bet kareiviai, kurių pulkai dažnai kunigaikščių pilėse laikosi, pas mus pasirodė tik tai paskutinėse valandose. Kada po kardai skrito visi apginėjai pilelės, ir kada likučius ir pilė ir triobas ugnis išnaikino. Tai sakai, pilė jūsų sudegi. Kada mane vežė iš tėviškis, aš beveik per visą naktį mačiau gaisrą, girdėjau riksmus iš pradžių. Šitie žodžiai, kaip matyti, buvo padarę didelį įspaudį ant Dimitro. Ir įspaudis buvo nemėgtinas, nes ir taip nuliūdęs jo veidas dabar dar labiau apsiniaukė. Jis iki posykiui mėčiojo akimis ant Danylos, kaip ir su dideliu nusidyvijimu ir ništikėjimu. Ant galo atsidusęs paklausė. Pasakyki, dama antamista, ar pas Romana čion nepatėmėjai pavergtų lietuvių, kurie būtų galėję būti jūsų metų? Na, ant šito klausimo man ypač lengva atsakyti. Čionai tokių lietuvių nebuvo prie manęs. O tamista, ar seniai čionesi? Taip myslėjo, jog bus jau su viršum į 10 metų. Bet luktelki truputį tamistą. Pridėjo Danila, patėmė jas, jog Dimitras nori lyg nuo jo trauktis. Aš nesakau to, būtent pas Romaną negali būti tokio, apie kokį sveikas klausinėjai. Aš tik sakau, jog čion jo nėra, nes apart manęs čion nėra nei vieno jauno vyro paėjusio iš Lietuvos. Bet prie šito turiu pridėti, jog norins Romanas ir labai kytras, vieno kaip kada įsitarė ir tokį žodį, kurį paskui ir su šunimis vytusi gaudyti. Ot, taip jis įsitarė prieš porą metų, jog pas jį esas iš Lietuvos, ar tai pas kunigaikštis, ar tai sunus kunigaikščio, kuris jam daug naudos atnešas. Bet kur tas vyras, katroje pilyje ar kalinyje, niekas nežino. Ir aš jokių būdų negalėjau dasižinoti, norins visas pajėgas ant to stačiau. Argi iš tikrųjų taip yra? Paklausė Dimitras su užvirusiomis akimis. Susimildamas, neviliok į mane, jeigu tai netiesa, meldė jisai Danylą. Iš tikro sakau tau, jog yra. Bet kur nežinau, aš ir dasižinoti jau negalėsiu, nes apie mano užmanimą turėjo dagirsti Romanas. Jis iki ir antrą su išjokimu manęs klausinėjo, ar labai mano norima pamatyti lietuvišką kunigaikštį. O tu jam ką anto? O ką? Aš jam stačiai atkirtau, jog labai norėčiau pamatyti vyrą, paeinantį iš vienos genties su manim, ir pažiūrėti, kokie būna kunigaikščiai Lietuvoje. Neužpyko? O kas jį gali supaisyti? Supyko ar nesupyko, nežinau, bet nusišypsojo ir pasakė. Kiti gal mato ir matys, bet jau tau vargiai buvo pasiseks jį pamatyti priešai savim stovintį. Na, aš ir niškenčiau, ir žeptelėjau užpykęs truputį. Jeigu sakau, nenorite, kad aš jį pamatyčiau stovintį, tai duokite pamatyti nors gulintį. Ne, girdi, tu jį pažinęs niekus padarysi. Išbėgsi į Lietuvą su juoju. O tokiu girdi ir man neišdabūti su visu savo pulku. Ant Dimitro veido prie paskutinių žodžių Danylos atsirado vėl rausvumas, nuliudimas, išnyko ir užvirė akys. Dėkui. Dideliai dėkui, pratarė jisai Danylą. Apie vieną prašau. Padaryki man loską ir patylėki apie tai, jog aš esmi lietuvis. Apgultas minė vyrų, Arminas stovėjo stačia šalia vieno vežimo, kuriame buvo sukrauti kardai ir šarvai, įrodė pulko vyrams tai kardus, tai skydus, tai šalmą gyrė blizgantį. Stovėjo jisai ant aukštumėlės, nuo kurios jam buvo matyti per galvas vyrų, kas dedas ir pas kitus jo vežimus, kur prekiojo jo tarnai. Nuo jo aštrių akių retai kas galėjo įsislėpti. Ant jokų pulko vyrai tyčia susitarė ties Armino vežimu, iš dviejų skirtų vietų bandė nuo vežimų nutraukti po bileką, bet be pasiekmės. Akylas Arminas prie jokų viso pulko sugavo būdu. Arminė, Arminė, šūktelėjo jį dabar vodega, atsiradęs šalia vežimu. O ką? Atsiliepė tas, atsigrįžęs truputį į klausiantį. Yra reikalas. Atvertė tas ir mirktelėjo, kad pasilenktų. Sakyki man, ar ant veido šitas Dimitras, ką gelbėjo imtinėje su meška, paneša ant lietuvio ar ne? Šnapždėjo vodega pasilenkusią Marminų jausį. O kam tau širdelę tai prireikė žinoti? Paklausė tas iš savo pusės vietoje atsakyti. Ne man reikia tai žinoti. Romanas jau seniai jį sekioja ir dabar man liepi paklausti tavęs, kaip tau nurodo. Į širdelę, aš ne dievas, tai iš tikro ir nežinau, bet man nurodo, jog jis veido būtų su vis lietuvis. Ant šitų žodžių Armino atsigrįžo tik vodega į porą vyrų, ką su juo jučion greta ties vežimu stovėjo tartum niekadėjai, ir mostelėjęs ranka pratari. Eikite, laukite nakties. Arminas šitame tarpe, užsiimdamas pirkikais, rodė šalmą, vartydamas rankoje, ir pavertė taip, jog atsimušė nuo šalmo saulės spinduliai, pataikė į akis vieno iš jo tarnų, aurės stovinčių. Tarnas toje akimirkoje metęs viską, atbėgo pas Arminą, kuris jam pakuždėjo keli žodžių saviškai. Tarnas išnyko. Svieto aplink Armino vežimus ir šietras rinkosi vis daugiau, vis markiau ėjo vaizba. Žirgų žiūrėti atėjo Romanas pats. Atėjus kunigaikščiui sujudėjo visas vietas esantis ant rinkos ir paskui Romaną nugužėjo visi ten, kur stovėjo žirgai šietrose. Ėjo tarpė kitų ir Danyla, bet ėjo užsimislijęs. Po jo galvą klaidžiojo sujudinti atminimą iš giliaus jaunystės, paveikslai vietų seniai apleistų, žmonių užmirštų. Ei, kaip malonu, kaip skaudžiai malonu buvo dabar jam pamatyti gimtus kampus, tėvą, motiną. Bet gimti namai, pilelį, visa sudegė beveik ant jo akių. Artimi visi žuvo po kardų užpuolusių. Širdelė, ko taip pusidumojai, pakalbino jį Arminas, vadindamas prie žirgų. Meška, nereikia, neniurna, tai nėra nei ką būti užsidumojusiam. Girioje ir aš buvau labai užsimislyjęs, ypač kaip pradėjo mane meška glostyti. Rūpėjo man drūčiai net kaip į medį įlipau ir iš rūpešio net kelnes į šaką perplėšiau. O dabar žiūrėk, ir aš galėčiau girtis kaip kiti, o jeigu nesigirsiu, tai tik stačiai per didelį mano mestumą. Meski širdužė viską į šalį, o jame velik žirgų žiūrėti. Ten ne žirgai, tik paukščiai, tik širdelė, neskubinki rinktis. Norins vasarą buvo, žirgai vienok stovėjo po šėtromis, stovėjo sustatyti eiliomis prie ėdžių. Žirgai buvo daugiausiai širmi ir šyvi. Turbūt tą pati veislį, pratarė Romanas, pamatė žirgus ir vienoje akimirkoje apėmęs juos visus savo akimis. Ta pati jūsų šviesybė, atsakė Arminas. Lepioji, pridėjo nuo savęs Romanas su nepamėgimu. Lepi tai lepi, tai tiesa, bet turi į savo ir geras pusės, užstojo Arminas. Kalbėkis veiks. Giria su vis kaip podžius skiaurus puodus, pratarė vienas iš pulko vyrų. Ant jo žodžių ir čion ir ten užkvatojo ne vienas, šyptelėjo į Romanas, atsiliepdamas į artimus, jog norins iš kitų pusių šitie Armino žirgai ir nepeiktini, bet gana to, jog per lepus. Ir šalčio jie bijo, ir vandens bijo, ir viso ko bijo. Tai ne tai, ką mūsų tyriniai, laukiniai žirgai, pabaigė jisai savo kalbą ir nusivedė toliau. Šyptelėjo dabar lydydamas Romaną akimis Arminas ir pramurmėjo savo po nosę. Ne tau aš juosius ir vedu. Žinomas dalykas, jog taip praniurnėjo, kad niekas neišgirstų, apart jo paties ir jo tarnų ištikimų. Patėmėjęs Danylą praeinantį, Arminas nustvėrė jį už rankos ir nusivedė į patį galą šitros į pačią tamsumą. Ką čion tu matei žirgų, tai širdulė teisybė, jog visi jie lepus ir čion su jais nemoka apsieiti. Per tai aš nenoriu nei juosius čion pardavinėti, čion iki valiai ir laukinio žirgo. Bet ot štai pora žirgų, kurie čion tyčia tamsoje pastatyti, kad jų nieks nepamatytų gerai, jie nelepios veislis. Ir aš į bilę rankas ypač nenorėčiau juosius paduoti. Vienok, ką čion kalbu, palaukė, aš tau juosius išvesiu į šviesą. Tai pasakęs Arminas atkabino abu žirgų ir išvedė iš šėtros gilumos. Na, žiūrėki, atsiliepė išvedęs ir pats gerėdamasis žirgais. Danila metė akimis ant širmų ir šyvų žirgų, paskui pažiūrėjo ant dviejų paskirtų per Arminą, iš kurių buvo vienas bėras ir antras juodas. Geri tavo ir širmiai, ir šyviai ant pažiūrėjimo, bet nuo šitų dviejų sunku ir akis atitraukti, atsiliepė jisai ant galo. Nu, tai širdelė jie tavo. Ir tu širdelė nebijoki, jog jie lepios veislis. Jie suvis kitos veislis nei širmiai. Tik jie da geresni ir už širmius. Kas širmius pažįsta, ta žino, jog juosius ir lyginti nėra ką su šio kampo žirgais tyriniais. O šitie ir už širmius geresni. Klausyk į širdelę. Šnapždėjo prisikišęs Arminas prie ausies Danylos. Sėski ant vieno iš šitų žirgų ir lieki. Niekas tavęs nepavys. Niekas kelio neustos. Tvora aukščio žmogaus, revas per du sieksnių pločio, eilė žmonių jam neužkenks. Jis peršoks, perlėks kaip aukštis. Ot, matai aną statų krantą upės, sėskiant jo, jis tave raita priešai tą krantą užneš. Tik ne jokį stačiai, o įstrižai, o da geriau duoki jam žirgui valią. Klausant šitos kalbos, Danylai rodėsi, jog tai jis gundo taip tyčia, bet ir veidas ir tolimesnis Armino apsiejimas rodė, jog tai buvo tik tai prekio kalba, giriančio savo tavorą. Ar galimas tai dalykas, paklausė Danila. Ak, aš girdėjau pasakas. Ei, širdelė, kam čion pasakas? Išeik iš šiąnakt laukan, aš tavęs tyčia lauksiu paupyje ir prie tavęs aš pats užjuosiu. Aš parodyčiau tau ir dabar šitą baiką, tik nenoriu, kad kas nors pamatytų. Danila metė akimis dasykiant atskirtų žirgų ir pratarė. Tiesa, jie netokie kaip širmiai, ir plaukas neto dažo ir ilgesnis, ir galvos netokios, ir sprandai netaip sudėti. Ot, 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 nudžiugęs net užriko Arminas. Patėmijai ir taip patėmijai, kaip geriausiam prekiui sunku būtų išsikio patėmyti. Na, jeigu taip, tai žinok, jog širmiai ir pas mus reti žirgai, o šit tokie kaip juodberis ir juodis, tai ne tik reti, bet ir tarpų retų pasitaiko į 10 metų sykį vieną pamatyti. Na, imk ir veskis, jie tavo, kalbėjo Arminas, brukdama žirgų kamanas į ranką Danylai. Dėkui, abiejų aš nimsiu, bet jeigu jau taip verti, tai skirki man vieną ir sakyki, kiek tau reiks. Širdelė, tu nesakėjai, kiek reiks tau, kada kišai savo gyvastį meškai į nagus, tai dabar ir manęs neklauski. Ir 2 ir 100 tokių žirgų tau davęs, davis jaušiausi tau skolingu, o tu čia klausi, kiek reiks man. Nekalbėki tamiste taip daugiau, nes tuomi mane sunkiai užgauni, rodydamas man, jog aš prekys ir daugiau nieko, ir nenori pamatyti manyje žmogų. Tokiu piktu ir šikštum sveikas nesi, o užduodi man sunkią kančią, kalbėjo Arminas, ko neproverks mus. Aš sveiko savis nenorėjau užgauti, atsiliepė Danyla. Jeigu taip, tai imki nuo manęs tamis tabu žirgu, imki kuo daugiausiai visko, ko tik tamis tai trūksta, o kuo daugiau imsi, tai tuo man bus mieliau žiūrėti tamis tai akis susitikus. Po ilgų kalbų ir dėrėjimų Danila sutiko priimti vieną žirgą ir visus šarvus puikaus darbo dėl savęs, pradedant nuo šalmo, baigiant pentinais. Na dabar širdelė, katrai žirgų imsi, katro tau dažas labiau patinka, paklausė Arminas, aprėdęs visą Danylą naujai šarvais. Dažas man vis tiek, bet jau jeigu man rinkti ir rinkti geresnį, tai juodberį rinkčiau, atsiliepė ant šito Danylą. Arminas išsikio tik akis išputė. Paskui lyg atsipeikėjęs metė akimis ant Danylos, kaip ant savis nepažįstamo vyro, tartum siekdamasi patėmyti viską ir įsidėti į pomėtį. Jaunas esi tamista, atsiliepė ant galo priekys. Bet kaip matau, ir seną žirgų prekį galėtum pamokyti, jeigu tu taip iš tikrųjų pažįsti žirgus, kaip man šiandien parodėj, ypač išrinkdamas juodberį. Girti aš jį negirsiu, vieną prašau, neduoki jį į svetimas rankas. Užmuški velį, ko neduoki. Kita tokį jau žirgą už tai tamis tai duosiu, 10 žirgų, tik neduoki jį gyva niekam. Mušti jį nereik, paragiki žodžius, spustelki kojomis. Nori, kad šoktų per tvorą, revą ar žmogų, tik tai užvilpki. Mėgsta jisai labai duono šmotelį su druska, mėgsta gražų apsijėjimą. Jeigu pabėgs nuo tamistos jau pripratęs, tai nesibijoki, šauki tik šat, šat, jo toks vardas ir jis pats ateis. Nerodiki tamista niekados niekam, nei ką jis gali, nei jo greitumo, kiba kada tamista pas pavojuje būsi. Kol taip kalbėjosi vyrai, žirgas išgirdė savo vardą, pakreipęs galvą, pažiūrėjo į kalbančius. Išmintingas ir ramus pažvilgis jo akių, pasidabojo Danylai, ir jis priejęs prie jo ėmė glostyti jo riestą kaklą ir kasyti sprandą. Arminas toje beveik akimirkoje įbruko Danylai iš motelį duono su druska į ranką, kad duotų šatui, kurį suėdė šatas padėjo savo galvą ant Danylos peties. Pavakaryje, kada parsivedė Danyla žirgą namon, nuo Armino subėgo žiūrėti jo nemažai vyrų. Daug čion pakilo visokių šnekų, bet visos beveik linko ant to, jog žirgas niekam vertas. Ir Arminas gal išgyrė šitą žirgą, paklausė vodega, vienas iš vyrų, neva bendrų, o iš tikro sargų, Romano pristatytų prie Danylos. Girti gyrė, atvertė Danyla, bet ne per daug. Na, negali jį vadinti kuinu, tai tiesa, posteringavo vodega. Vienok ir girtinė raka, toli nuo mūsų laukinių žirgų, jaučion nelauki nei jų greitumo, nei trivaunumo. Dėl kogi, paklausė Danila. Tai ir kalbėti čionai nėra ką, atvertė vodega. Pažiūrėki, ir krūtinė jo išpurtus, išpūsta, kitaip sakant, dusulį turi. Kojos, neigulas dutis, kame čion būti ar greitumui, ar viekui? E, ką čion, atsiliepė kitas toks jau bendras sargas, čiubu vadinamas. Dovanotam žirgui dantis niekas nežiūri. Kiba tik taip, pritarė ir vodega. Šarvų Danyla ir nerodė, nenorėdama sukelti dar daugiau kalbų. O kalbo šitos jau jam ir be to į gyvąją įgriso. Bet kur jis galėjo nuo jų judėtis? 2 sargų, duotų ir pristatytų prie jo per Romaną po paveikslų bendrų, nei dieną, nei naktį nesitraukė nuo jo šalin. 2 sargų per krūvą metų sekiojo kiekvieną jo žingsnį ir žodį, šalindami nuo jo žmonės, kurie jam patiko. o patys darė tiek jam pikto, kiek tik dvasia jų daleido, suveršta įsakų Romano, apsieiti meiliai, kad nebūtų skundo ant jų nuo Danylos. Mislis apie pabėgimą nuo Romano nesikilindo į galvą Danylai, bet da niekados ji taip drūčiai nebuvo paveldžius jo visas mislis ir jausmus kaip dabar. Vienas tik apielinkis jį tramdi, kur pabėgus dėtis. Bendrai sargai, ypač jų kvailos kalbos, gundė su neatremiama beveik pajėga ant pabėgimo. Ir metėsi Danyla iš vienos vietos į kitą apimtas nerimas čia. Ten, kur tai Lietuvoje, jis žinojo, jog yra jo gimta šalis, bet kur? Jis gerai minė vieną seną lietuvį, mirusi pas Romaną, kuris siekėsi jį persergėti tarydamas. Vaikeli. Ir grįžęs namo atsimenki, jog ten gali būti tavo priešai. Ir pirma, nei pasakysi savo vardą, žiūrėki, kam sakai. Liūdnant širdies darėsi Danylai, žiūrint aplinkui, klausant barnį bendrų sargų, klausant sėlėliojimą girtų gudų kareivių, grįžtančių dabar ant nakvynės pro jo gyvenimą. Ten, kur tai pagoniškoje, stabmeldiškoje Lietuvoje, vakarais šiltais skudučiai, būdavo spiegi, mergų sutartinės gėdojo. Jis atsiminė ir senį žilą su kanklėmis, ot kaip gyva sėdi tartum ir dabar jo atmintyje tas senis po plačia liepa ant pilelės dvaro. Klauso tėvas ir motina žaidimo, ir jis klauso, sėdėdamas ant motinos kelių. Aplinkui minios vietos stovi, kiek veidų senai užmirštų pakilo menyje. Tarpu jų ir veidas labai panašus ant Dimitro blikstelėjo atmintyje. Ne, sutrėmė pats save Danyla su šitąja misle. Ir anuo tiesa buvo plaukai žilsvi, bet akis anuo buvo juodos, o Dimitro mėlynos. Bet sutremtos mislys vėl sugrįžo prie jaunystės dienų. Atsiminė Danyla lovelę savo. Greta vietoje lovų draugų bendrų stovėjo lovo tėvų. Naktyje pabudęs nesykį jisai matė ties savo lovelę motiną klostančią jį. Viena mislis vijo kitą. Paveikslas vienas kilo paskui kitą, užmiršti jausmai apimė dušę. Eh, išbėgti. Išbėgti iš čion. Antrino jisai, mislyse, negalėdamas jokių būdų suvaldyti sujudintų jausmų. Greta vienok su šitąja mislė kilo ir kita. Kur bėgti ir kaip bėgti? Ir šitos mislės, kaip visados, užteko, kad numalšintų ir suramintų ir protą, ir širdį. Vienok šitą naktį Danyla nelaikų užmigo, ilgai jisai vartėsi ant lovos. Ant rytojaus pirmi žodžiai, kuriuos Danyla išgirdo pakilęs, buvo suvis nemėli dėl jo. In jų gyvenimą įsivertė turbūt da pusgirtis kareivis su žodžiais. Dimitro neradome nei vakare stuboje, nei per visą naktį negalėjome jo niekur sugriosti. Jis turėjo išbėgti. Kaip išbėgti? Net pašokęs nuo suolo, ant kurio sėdėjo užriko vodega. Stuba tuščia ir stone jo tuščia. Tai ką gali mislyti? Atvertė kareivis. Po valandėliai pakilo judėjimas po visą dvarą. Vyrai sustoja po kelis, karštai kalbėjosi, mosuodami rankomis visi žiemius. Vodega išnyko suvis. Ties lanku Danylos gyvenimo būrelis vyrų, taipogi sustojęs, šnekėjosi su minėtų kareiviu. Tai ne kitaip, kaip paties vodegos darbas. Pamislykite patys, kas kitas galėjo jį persergėti. Kada mums vodega davė paliepimą, taip mudu ir nuėjome namon pramikti, mastavodami savo, jog vakare darbą pradėję, žiaukis, jeigu naktyje pabaigsi. Na, ant kampo, kaip prigulį vyrą, mudu pasėdėjome valandėlę ir abudu nuėjome namon. Sutikdamas mudu eina Dimitras ir veda du savo žirgų. Kur tam jis ta vedi? Da, aš paklausiau. Girdite, girdi, atsakė man Dimitras. O žirgus mes matėme, jog jis vedėsi iš namų. Pabandyk išmainyti juosius pasarminant geresnių, užriko jam dar mano bendras iš tolo. Vai, ar tu žinas, tu man duodi gerą mislį? Atsiliepė ant šito Dimitras ir nusivedė. Pasarmina jo nebūta. Su mumis nei su vienu nesimatė, nes mudu parėję namo užvirtome ir miegojome, kol mudviejų nepabudino įprašytas tiesa susėdas. Na, dabar sakykite, kas jam galėjo pranešti? Viens vodega? Pabaigė kareivis. Numykė ant šito čiubas, girdėjęs visą kalbą. Vodega iš visų mūsų paskutinis persergėtų ne tai Dimitrą, bet ir patį viršininką. Ką tu čion niekus zobilduoji, pridėjo nekantrai čiubas. Tai kasgi jį persergėjo, velnės? Karštaudamas užriko beveik kareivis. Jau tai greičiaus velnės persergės nei vodega, ramiai atvertė čiubas. O daug su šituom ir baikauti negali, atsiliepė ikščiolaik tikai stovėjęs vyras Prožėlis. Lietuva stabmeldiška su velniais žinosi. Ant kalbančio metį visi akimis liksų išgaščia, liksų ništikėjimu, bet tose tamsiose gadinėse mislis mesta per žilį buvo abelna pas gudus. Visi jie tikėjo, jog lietuvė žinosi su velniais, dėl to ir dabar nedyvas buvo, kada karštaujantis vyras kareivis atsiliepė. Na, kyba taip. Myslyse jam visi pritarė. Danila klausydamas nesirūpino apie tai, kas Dimitrui pranešė aplink pavojų. Jam rūpėjo su vis kitas dalykas. Atsitikime su Dimitru, jis dar sykį persiliudijo, jog sargyba nemiega ir jo kiekvieną jo žingsnį sekioja, nes priežastį dėl bėdos Danila galėjo rasti tik vienoje pašnekoje su juoju. Šneko šitos niekas negirdėjo, dėl to į Danilą niekas ir kabintis negalėjo, nes neturėjo už ką. O apie Dimitrą bematai ir nutarė. Ką nutarė, jau tai kitas dalykas. Dėl Danilos buvo iki valiai ir to, jog kiekvienas žmogus pakalbėjęs su juomi stojasi nutarti nuo akise Romano. Ir taip per visą amžių turėsiu būti vienas, nei draugą, nei bendrą. Neturėdamas jisai jokią gyvą dušę, su kuria ją galėtų pasikalbėti, Danila beveik visą laiką leido stonioje su savo žirgu. Nuo žmonių dabar ir jis pats pradėjo šalintis ypač nuo tokių, kurie paėjo iš Lietuvos. Sargyba per tai dėl vodegos drūčiai palengvėjo. Ant didelių dyvų Danilos ir visas jo padėjimas palengvėjo sėkiu su šituomi. Dabar pradėjo jį leisti ir vieną į apygardę pasijodinėti ant šato, jeigu būdavo kaip kada ir pasivėlina vakare sugrįžti namon, tai negirdėdavo dabar jokių jau kramtavimų kaip pirma. Diena po dienos vodega darėsi minkštesniu, čiubas dabar suvis prasišalino, ant galo daėjo iki tam, jog Danilai davė suvis tokią jau laisvę, kaip ir kitiems pulko vyrams. Priežastį tokio apsėjimo Danila jokių būdų negalėjo suprasti, o ant teisybės jį buvo. Perpikęs iki ant čiubo Danila prie vodegos įsitarė, jog nuo tokio apsėjimo, kaip Romano su juoju, jis seniai būtų pabėgęs, jeigu tik tai jisai žinotų, kur bėgti. Ir jeigu jį da taip ilgai persekios visokie čiubai, tai jis nežiūrint ant visko bėgs ar į lenkus, ar į vengrus, vis tiek bėgs, kur akys neš. O šitą šneką Danilos da karšta ir nunešė vodegą pas Romaną. Nuo tos dienos įsakyta tapo čiubui pasitraukti suvis iš Danilos gyvenimo. O vodegai liktis taip tik neva dėl viso ko, dėl bendrystės. Čiuba lauk, čiuba lauk. Grįždamas namon reikė vodegai Danilą. Pats kunigaikštis liepė.